U pravoslavnoj crkvi naročito je raširen i razvijen kult ikona. I mada ikone spadaju u kult i drugih konfesija, pravoslavlje je najfinije i najdetaljnije razvilo ikonopis, tako da sva pravila i načini ikonopisa karakteristična su za pravoslavnu crkvu. U pravoslavnoj crkvi postoje određena pravila ikonopisanja kojih se pridržava svaki ikonopisac. Pravila nisu zvanično propisana, već se prenose generacijama sa majstora na učenika. Osnovno nepisano pravilo je da se ikona radi po obrascu, predlošku neke starije ikone koja je opšte prihvaćeni obrazac. Slikanje ikona po mašti umjetnika bez poznavanja ovih pravila ne predstavlja crkveno učenje i ne može se nazvati ikonom u strogom smislu. O ikonama i ikonopisanju kao profesiji za radio televiziju Budve govorio je ikonopisac Aleksandar Čereković. Emisiju vodila i pripremila novinarka Jasna Marković.
Ikonopis je specifična slikarska tehnika koju posebno njeguje pravoslavna hrišćanska crkva. Aleksandar Čereković je ikonopisac koji je cijeli svoj život posvetio slikanju ikona i to je postala njegova profesija. Ovo je jedna lijepa priča o posebnoj vrsti umjetnika. Izuzetno mi je drago i prosto je nevjerojatno kako se poklopilo da ovaj razgovor snimamo upravo u prvoj nedjelji časnog Vaskršnjeg posta, a to je nedjelja pobjede pravoslavlja, jedan praznik kada se sjećamo pobjede nad ikonoborstvom u 8. i 9. vijeku. Pa eto, možete li mi za početak ovog razgovora reći nešto više o istoriji ikonopisa?
Pa, istorija ikonopisa samog u pravoslavnoj crkvi je od samog početka do ovog opusjenja Hristovog. Tu su i nastale prve ikone, odmah još za vreme života Isusa Hrista, Presvete Bogorodice. Prve ikone su i nastale slikajući prvo obraz gospodnje koji je sam Hristos uradio. I posle toga je apostol Luka se vodi kao osoba koja je prva krenula sa vizantijskim ikonopisom. Mi to danas zovemo vizantijskim, zato što ispunjava osnovne dogmate, kanone crkve. Kroz ikonopis mi možemo da vidimo bukvalno svo učenje naše crkve.
A šta je vas privuklo ikonopisanju? Kada je počela ta ljubav? Kada se rodio taj...
Pa ja slikam od uvek, od malih nogu. To je neki talenat koji genetski se verovatno prebacuje, neko preko genetike neki čisti dar. Kad sam otišao u Grčku, ja sam mislio da eto, znam da slikam. I susrećen se s jednim sveštenikom koji je čuo za nekog malog Srbina koji zna lepo da crta, slika. I u razgovoru sa njim on meni predstavlja jedan svet koji je meni bio nepoznat, moram priznati, do tada. I ja se oduševljavam sa tim. Ja sam mislio da ja nešto znam. I onda upoznate vizantijski ikonopis gdje jednom ta neka pravila koja mi vidimo u ovom svetu ne važe. Ne važi, nema senke spoljašnje, ne važi gravitacija, ne važi vreme. Vi u vizantijskom ikonopisu možete imati ličnosti pod nekoliko vekova razlike, koji su svi zajedno u Carstvu nebeskom. Mi slikamo nešto što nema granica okova ovoga što mi vidimo. Mi realnost gledamo na osnovu našeg znanja koje trenutno vidimo ovdje. Međutim, realnost je potpuno drugačija.
Vjerujući ljudi prosto osjećaju da i prate znakove pored puta i oslanjaju se na Božiju promisao. Da li ste vi osjetili u vašem sadašnjem pozivu?
Pa kako je vreme išlo, stanoviš da bez obzira na slobodnu volju čovjeka koja sam čovjek odlučuje šta će i kako će da radi, i čime će da se bavi, ali kada pogledamo sad ovako, sad nekih 20 godina, 20 nešto godina, shvatiš da ti jednostavno, to je tako bilo nekako gurnuto u tom pravcu. Koliko god se, na primjer, moji roditelji borili protiv toga da se ja bavim umjetnošću na Balkanu, jer je to bio paradoks baviti se umjetnošću, pogotovo 90. godina u vreme rata, nekako te život gura u jednom pravcu i ti upoznaš neke ljude koji utiču na tebe i ti se zaljubljuješ u neke stvari i ta ljubav drži čak i posle 20 godina. Ja, to je nekim ljudima čudno, ja toliko volim posao koji radim da imam isto oduševljenje kada se sad nađem ispred praznog zida ili ikone, daske, kao i pre recimo 10-15 godina. Onda si još posle toga saznaš da si, na primjer, i rođen na datum koji se u crkvi proslavlja Sveti Stefan Novi Ispovednik, koji je stradao za vreme ikonoborstva koje mi pominjemo sad. I to se sve nekako skroji, sklopi i ti kažeš, eto, ja sam sad nešto odlučio, sad da li si baš odlučio ili to sve tako nekako imalo neki svoj tok. Ali je, definitivno moraš znati prvo što radiš, tako da ta duhovnost i vera mora biti pratići deo cele priče. Ne možeš slikati Svetog Jovana Lestičnika ili nekog svetilja da ne znaš ko je, u kom periodu je živeo, koje iskušenje imao. Njegovo žitije moraš pročitati. Život, da bi razumeo. Ne, mislim, u bizantijskom ikonopisu pogotovo je jako bitno da se isprate neke stvari koje su istorijske.
Da li ste vi ikonopisac koji radi slika na dasci ili fresko pišete? Da li ste fresko?
Moram priznati da više ugodnije je, lepše i lakše slikati kući na dasci. Ali zato, pre svega zato što je ugodni položaj. Ali moram priznati da više volim da radim na zidu. Ne znam da li je pitanje samog posla ili eventualno te tišine, slobode. Jer kada radite u crkvi, kada oslikavate neki hram, krenete recimo od 7 ujutru do 7 uveče. To je recimo 10-12 sati rada u crkvi u tišini. I dešavalo se da imam neke pomoćnike, prijatelje koji su radili sa mnom, koji je ta tišina zamara. A ja sam oduševljen sa tišinom. I onda je poznato da, na primjer, kad dođem kući, prvo što radim je smanjujem televizore, kasetofone, CD-ove i to.
Aleksandra, u kojim hramovima su vaše freske?
Pa najviše sam radio u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, Banjalučkoj, Bačkoj, Sremskoj. U principu radio sam na više mesta, ali najviše se posla radilo u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji. Do sada imam 9 ili 10 hramova oslikanih. Ne znam broj ikona koji su našli kod toga.
Kako ste se obeli u Crnoj Gori?
Sestra mi je tu vršila dužnosti igumanije u manastiru Podlastva Grbajska i trenutno nešto pomažem u vezi ornamentike neke na plafonu trpezarije. Da se nađe, da nešto doprinesem ja.
Može li ikonopisac da izabere nekog mentora ili da završi neku školu koja se bavi možda ovom vrstom
postoji, slikarstva? Postoji kod nas, ima pravoslavna škola ikonopisa i restauracije u Beogradu. Nekada je tako je bilo, to je bilo pravilo da imaš nekog učitelja, da ti budeš pomoćnik nekoliko godina i tako učiš i uz njega učiš sve. Nije pitanje samo tehnike. Tehnika se brzo nauči, to nije problem. Pitanje teologije, bogoslovlja, da se ne prave neke kardinalne greške, jer ta svedočenja koje mi uradimo, naslikamo, to ostaje. Mi imamo to, da kažem, tradicionalno fresko slikarstvo koje svedoči iz srednjeg veka. Ali, znate kako, kad je mene pitao jedan sveštenik, kaže koliko dugo traju ove tvoje boje, koje sad mi koristimo, moderne boje na zidovima, i pritom čovjek koji je živi u Posavini, gde smo imali 4 rata u zadnjih 100 godina. I kao do kad traju, rekao, sigurno do sljedećeg rata. Jer to je, nažalost, naša tragedija, naših prostora ovde, da mi gradimo crkve, mi pravimo kuće, mi osnivamo porodice i računamo da će to trajati. I onda to pokupi zemljotres, pokupi rat, nažalost, pokupe tako neke nedaće. I eto, traju dok stoje zidovi, dok traju ljudi.
Ikonopisanje je svakako jedna posebna vrsta slikarstva. Pretpostavljam da postoje određena pravila kako se ikone slikaju. Koja su to osnovna pravila koji se moraju pridržavati ikonopisac?
Pa to se najviše i najčešće može pratiti upravo u vizantijskom ikonopisu koji ima svoju dugačku istoriju. I pravila su da se mora u svakoj ikoni svedočiti ono čemu naša crkva uči. E zato mi stalno spominjamo vizantijski ikonopis koji je direktno vezan za crkvu, za razliku od slobodne umetnosti. I najveći, ja mislim da je problem generalno danas, što velika grupa ljudi, umetnika koji su završili Akademije likovne, koji su fantastični slikari, počinju da se bave sa vizantijskim ikonopisom koji nije pitanje samo umetnosti da to lepo izgleda, nego je pitanje učenja crkve. I onda dolazi do nekih problema, do fresaka koje jednostavno ne ispovedaju našu veru i to je najveći problem.
Inače su boje također prisutne na ikonama, ono što primjećujemo da dominiraju plava, crvena, zlatna. Također i te boje nose određenu simboliku, kao i same ikone.
Da, pogotovo opet da kažem, u Bizantijskom imaju boje koje imaju određena značenja. Ne može se slikati Hristos ili Bogorodica ili u nekim bojama u kojim se nisu slikala ranije. Svaka boja ima određeno značenje, da li predstavlja prirodu čoveka, da li predstavlja žrtvu, da li predstavlja ljubav, sabornost. I to se prenosilo kod nas kako na živopisu, tako i u izgradnji hramova. Nama su i hramovi svedoče veru koju mi svedočimo. Naprimjer, eto, kažem, zelena boja je boja Svetog Duha. Imate, evo sad ovdje kad vidim patrijarha Pavla, ne znam koliko se sjećate, potpisa patrijarha Pavla je bio zelenom bojom kao patrijarh. Ljudi često u narodu boje vezuju za određene nacije, narode, pa je, ne znam, ta boja pripada tom narodu, ta boja tom. U pravoslavlju ne postoji taj, da kažem, etnofiletizam do te mere da nešto svedoči neka boja neki narod. Ali svaka boja ima neka svoje pravila i svedoči nešto u vezi učenja crkve.
A ono što možemo da primijetimo kada je ikonopisanje u pitanju, da se najviše živopiše, ikonopiše Presveta Bogorodica i da je najviše zapravo ikona čudotvornih sa likom Carice Nebeske.
Da, pa naravno, pa kao kažemo, jedinica mere za ljubav. Ja mislim da ne postoji narod, ne postoji čovjek, ne postoji biće koje nekada nije pomislilo ili bar u momentu što kažu, nema nevjerujućih koji kažu Presveta Bogorodice, Majko Božija. To je nekako taj, prvo pre svega što je majka, pa je nama prirodno da imamo taj odnos sa majkom. A drugo što je ona zastupnica i to, ja mislim, upetljivo najjača, nekako najprirodnija zastupnica svih nas.
A koje su to vama omiljene, recimo, čudotvorne ikone Presvete Bogorodice i koje ste slikali? Koje volite da slikate?
Pa mi imamo i naših ovdje, da kažem, Čajnička mi se jako sviđa. Jako mi se sviđa, sad nedavno smo baš u Prizrenu, ima jedna čudna ikona Presvete Bogorodice gdje govori upravo o to bogatstvu vizantijskog ikonopisa, gdje lice koje je naslikano nije naslikano, kako kažem, lepo nekim našim terminima lepote, ali je to tako umiljato i tako blago i lepo lice da je, isto mi rekao pitateljica, to mi je definitivno jedno, naslikati majku koja doji dete Bogomladenca i da to bude tako nekako fino. Da nema nikakve, da kažem, negativne konotacije. Bukvalno ne može da izazove. To je Bogorodica.
Obišli ste, pretpostavljam, većinu pravoslavnih hramova u regionu, u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni. Imamo prelijepih ikona, imamo prelijepih fresaka. Koja je na vas posebno ostavila utisak, onako o kojoj i kada zažmurite, kao da vam je pred očima?
Pa sad kad pominjemo Majku Pitateljicu, to je definitivno ikona koja ostavlja utisak. Naprimjer, Sveta Trojica od Rubiova isto ostavlja jak utisak. To je neverovatno kako je to fino, skladno urađeno. Meni se jako, možda i najviše se sviđa živopis u Starom Nagoričanu. To je na granici Srbije i Makedonije. Crkva posvećena Svetom Đorđu. Dečanin je fantastičan živopis. Teško je izdvojiti. Sopoćani imaju potpuno drugačiji, a opet predivan živopis. To su neki period u istoriji i to su neki hramovi koji bukvalno, vi kad uđete u Dečane, vi ostajete bez daha.
Svakom slikaru potreban je, jel tako, pribor za slikanje, materijali, boje. Šta je to s čime vi raspolažete i što vam najviše treba prilikom izrade ikona i fresa?
Materijal svakako, najbitnije su četkice. Četkice su nam uvijek večiti problem. Ako imaš dobar, kvalitetan materijal, lako je raditi. Potreban je dobar zid da bi se moglo raditi, ali četkice su najznačajniji, najbitniji deo cele priče i imamo i štap jedan koji nam je jako bitno pomagalo da bi mogli da radimo 7 do 10 sati dnevno na koji oslanjamo ruku. Znači, bez četkice tog štapa nema ništa od posla.
Prizor kada vidimo na skeli nekog freskopisca i kada oslikava kupolu. To mi je onako baš posebno neki...
Kupola je jedan od najtežih delova, zato što je, mislim, potpuno neprirodan položaj. Mene znaju, često da pitaju da li ležiš, slikaš, mislim, to su od ležanja i slikanja, nema nikakvog posla. I evo sad, na primjer, ovdje radim plafon. Užasno je teško biti u tom položaju gde si potpuno neprirodno savijen nazad i slikati. Ali to nekako se zaboravi. Najveći problem rada na skeli je kad se čovjek zanese i zaboravi se. I onda ti se isključiš u jednom periodu, imaš zid ispred sebe, posvetio si tom zidu da to izgleda kako treba da izgleda. Hvala Bogu, pa mi uvek sebi znamo već neke naše mane, pa tu se obezbeđujemo sa nekim gredama, cevima, da se ne bi desilo nešto loše. Ali se desi da spustiš čašicu tamo gde nema daske, pored da gurneš pad, zakačiš neke stvari. To se dešava. Nije problem visina, nije problem skela. Problem je kada čovjek se zaboravi. Nekada se radi 3 sata, jedan mali prostor, i ti kad se odvojiš 3-4 metra, slabo se vidi taj rad. Ali ti ne možeš da ga ne uradiš kako treba, zato što ti znaš da to treba tako i da izgleda. I ti kad, a pogotovo kad siđeš doli, sad gledaš neku fresku na 6 metara. Ti detalji se ne vide. Ali lepo kada se gledaju fotografije, na primjer, nekih radova iz srednjeg veka, pa ti vidiš detalj na maču kod Arhangela Mihajla na 7 metara visine. Ti vidiš onda koliko je neko bio posvećen i koliko voli taj posao i temeljno uradio svaku crticu za koju je tada bio siguran da to više nikad niko neće vidjeti. I onda se ide, tu se svodi cijela priča. Kome ti to radiš? Nije tu pitanje reakcije naroda. Narod kad vidi ispunjen zid, šareno, većine naroda koje je nažalost neupućen je to već dovoljno. Ali je pitanje tvog osjećaja da li si ti to uradio, da li si ti zadovoljan, da li si to uradio kako treba.
Interesuje me da li ikonopisac ima slobodu da on sam slika motive, jer je praktično čitav prostor crkve i zidovi u crkvi su jedno otvoreno evanđelje. To su sve značajni događaje koje prate Sveto pismo. Kako vi u dogovoru ili sa sveštenikom ili kako već određujete koje će motivi biti na zidovima u jednoj crkvi koju živopišete?
Postoji raspored koji je crkvi već, da kažemo, propisan kako, gde i šta se slika. Šta se slika u oltaru, šta se slika za desnom pevnicom, levom pevnicom, gde se slikaju evanđelisti, gde se slikaju Hristovi praznici. Postoje neke stvari koje su obavezne, koje se ne mogu zaobići, koje jednostavno su, što vi kažete, evanđelje. Ne možeš da zaobiđeš Preobraženje Gospodnje. Kako ćeš ga zaobići da ga ne naslikaš? Ali postoje i određena sloboda gde mi možemo da pokažemo neku svoju... Da li je to vezano za određene svetitelje? Pa onda više volim da slikam Svetog Jovana Šangajskog neko, recimo nekog drugog svetitelja, ako već imam priliku da ubacim nekog, da kažem, omiljenog. Mada je to teško sada izdvajati. Tako da, na primjer, na mestima gde se slikaju mučenici, sam sveti mučenici, imaš više različitih njih i onda dolazi do razgovora sa sveštenikom, sa da li je episkop. Određuje se šta se može u nekim okvirima raditi. Neki okviri se ne mogu izaći iz okvira, ipak neka pravila postoje.
Ovo svi to imate, je li tako? Pa makar i tu malo dozu slobode da vi izaberete neki motiv na zidu.
Da, naravno da imamo, ali kažem, sve u okviru nekih pravila koja se moraju ispoštovati.
Aleksandra, čemu razmišljate dok slikate ikonu, dok radite na ikonu?
Najčešće razmišljamo o žrtvi koja je ta osoba podnela, o životu koju je imala i koliko to utiče na sve nas. Ne može se slikati neko koga ne poznajete. U ovom, da kažem, realnom slikarstvu je lakše kada ne poznaješ osobu, jer onda si objektivan. U vizantijskom ikonopisu, u crkvenoj umetnosti, jako je bitno znati osobu koju slikaš. To bi rekla moja ćerka, poznajem je. Iako je razlika ogromna u godinama, nikad je videla nije.
A koje vi svetitelje najviše volite da slikate? Ili motive?
Pa Hrista svakako. Hristos je uvek ispunjenje. Presveta Bogorodica. Onda sad posle zavise već idu neke nijanse. Da li je pitanje nekih praznika koji utiču i onda naravno svetitelji za koje smo vezani u ličnom životu.
To je ono pitanje da li više volite mamu ili tatu.
Teško je izabrati zato što svaka stvar ima neku svoju draž. Nekada se oduševiš kada slikaš ptičicu na nekoj fresci koja je potpuno nebitan detalj, ali jako bitan jer ispuni jedan prostor. A slikaš pauna pa se oduševiš kad naslikaš pauna. Evo sad treba da slikam nekog pelikana koji sam sebi pravi ranu da bi nahranio svoje ptiće. To je požrtvovanje, to je jedna od prvih simbolika u hrišćanstvu.
Jeste li imali neki zanimljiv događaj ili možda doživljaj, nešto onako što je snažno na vas ostavilo utisak tokom vašeg rada, stvaralaštva, ikonopisanja, ili možda neku zanimljivu anegdotu?
Doživljaja je bilo jako puno. Kad se neko bavi nečim 20 i nešto godina, obiđeš puno različitih mesta. Kod nas je svako selo kultura za sebe. Jedna posebna priča. Bukvalno je svega i svačega, i lepih i ružnih, ali nekako je najviše osjećaja imaš sa decom. Kada ti dođe neko dete i ti ga tajno vidiš da se ono prekrstilo i poljubilo ikonu, ali da to niko ne vidi. Ili kada dođe, ja sam negdje na skeli radim i onda uđe baka misleći da nema nikoga u crkvi i zaplače pred nekom ikonom svu svoju dušu, onako, dana izvolite, da meni stoji, da meni grlo se stegne kada čuješ koliko se ljudi i šta se mogu da iznesu. A pritom ne želiš da budeš, da ona zna da si ti svedok te njene tuge i potrebe da iznese tu svoju neku bol i ona očekuje, da kažem, povratnu informaciju, očekuje tu pomoć. Mi mislimo da je naša vera, ispoljavanje vere ovako, među drugim ljudima. Ispoljavanje vere kad smo nasamo je najbitnija stvar i najlepša stvar. To se dešavalo. Dešavalo se kada čovjek dođe i kaže mogu li ja da dam jednu fresku prilog da se naslika neki svetitelj po vašem izboru. Rekao naravno i on kaže ja nemam porodicu, nemam dece, želeo bi nešto dostojno za sebe. Pritom čovjek ima recimo firmu, hrani tolike porodice zaposlenih radnika kod sebe. Ali on zna da je to kratkog daha, da to sada prođeš i zaboravite za 10 godina. Želi da ostavi nešto što će trajati.
To lično za vas, u čemu je ljepota vjere?
Kada ne bi bilo vere, svi bi bili prilično pesimisti veliki. Ovako znaš da je sve ovo samo takva mala sitnica, takva mala glupost kroz koju treba eto proći i da te čeka nešto veličanstveno gdje nema suza, bola, tuge, smrti. Da ćemo svi mi nekako biti zajedno. I moja baka, i moje dete, i ako Bog da neki unučići, da ćemo svi biti negdje zajedno u jednoj priči, u jednoj ljubavi, da neće biti nikakvih problema, ničega lošeg između nas. To je suština cele priče.
Možda neka poruka za kraj mladim budućim ikonopiscima koji imaju interesovanje i žele da se bave ovim pozivom u životu.
Pa ovo je divan poziv, ali je potrebna ogromna ljubav jer je žrtva neverovatno velika. Ljudi nisu svesni koliko je to žrtva. Otići od žene, dece na 10-15 dana, biti sam u hramu 10 sati dnevno, uticaj toga što ti radiš i sveta u koji izađeš posle slikanja, to su neke stvari koje se dešavaju u čoveku koje jako utiču na čoveka. kad dođeš kući i kažeš ostao sam 3 dana duže, zar je to bitno? A onda ti dete kaže ima neko ko broji. Jedino što ste posle toga je naš odnos sa ljudima oko nas i sa životom, svetom u kojem živimo. Ako taj odnos nije dobar, ako tu nešto škripi, to je protraćeno. Taj dan treba resetovati, popraviti.
Aleksandre, blagodarimo na razgovor i hvala vam što ste bili i vi inspiracija za buduće generacije.
Hvala vama pre svega na ukazanom povjerenju. Nadam se da sam ispunio bar delimično očekivanje.
Nije protraćen dan.
Ne, hvala Bogu. Hvala Bogu.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo ikonopisac Aleksandar Čereković, koji je za radio televiziju Budve govorio o svojoj profesiji ikonopisanju. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.